Икенче бүлек. Шулай итеп, һәр төрле явызлыкны һәм мәкерлекне, ике йөзлелекне һәм көнчелекне, гайбәтне читкә ташлап, яңа туган сабыйлар кебек пак рухи сөт ишәргә ынтылыгыз. Шуның белән үсеп котылуга ирешерсез, чөнки сез Раббының игелеген татыдыгыз. Аңа кешеләр тарафыннан кире кагылган, әммә Аллаһы тарафыннан сайланган кыйммәтле тере ташка килегез. Һәм үзегез дә тере ташлар кебек рухи йорт булып төзелегез. Шулай итеп, Гайса Мәсих аша Аллаһыга мәхкүл дөньяви булмаган корбаннар китерүче изге руханилар булырсыз. Чөнки изге язмада булай дип әйтелгән: «Менә мин кыйммәтле таш сайладым. Аны иң мөһим почмак таш итеп Сионда куйдым. Аңа иман итүче һич уятка калмаячак». Шулай итеп, ул сезнең өчен, иман итүчеләр өчен кыйммәтле таш, ә ышанмаучылар өчен, төзүчеләр яраксыз дип кире каккан таш, иң мөһим почмак ташы булды. Ул кешеләрне абындырачак таш, алар абынып егылачак кыя. Аллаһы сүзенә итәгать итмәгәнгә, ышанмаучылар ташка абыналар. Бу алар өчен билгеләнгән дә бит, әммә сез караңгылыктан үзенең гаҗәеп яктылыгына чакыручының шөһрәтле эшләрен игълан итү өчен сайланган нәсел. Патша руханилар, изге халык, Аллаһының үз халкы. Кайчандыр сез хәтта халык та түгел идегез, ә хәзер Аллаһы халкы булдыгыз. Кайчандыр сезгә шәфкать күрсәтелмәгән иде, хәзер исә шәфкатьне кабул иттегез. Сөеклеләрем, сездән, килмешәкләрдән һәм мусафирлардан үтенәм. Җанга каршы көрәшүче гынахлы теләкләрдән читләшегез. Мәҗүсиләр сезне явызлык кылучылар дип яманласалар да, игелекле эшләрегезне күреп, Аллаһы яныбызга киләчәк көндә аны данласыннар өчен, алар арасында үзегезне әдәпле тотыгыз. Раббы хакы өчен кешеләрдә урнаштырылган тәртипкә, яисә барсыннан өстен булган патшага, яисә җинаятьчеләрне җәзаларга, игелек кылучыларга әҗерен бирергә, аның тарафыннан куелган идарәчеләргә күндәм булыгыз. Чөнки Аллаһының ихтияры шундый: игелек кылуыгыз белән акылсыз һәм надан кешеләрнең авызын томалагыз, ирекле кешеләр кебек яшәгез. Әммә ирегегезне, явызлыкны яшерү өчен файдаланмагыз. Аллаһының куллары кебек яшәгез. Һәммә кешеләрне хөрмәт итегез, имандашларны яратыгыз. Аллаһыдан куркыгыз, патшаны хөрмәт итегез. Хезмәтчеләр, яхшы һәм миһербанлы хуҗаларыгызга гына түгел, бәлки кырысларына да курку катыш тирән хөрмәт белән буйсыныгыз. Чөнки берәрсе нахакка михнәт чиккәндә Аллаһы хакында уйлап түзмле булса, Аллаһы моны хуш күрә. Гаеп эш эшләгәндә кыйналган вакытта түземлек күрсәтәсез икән, моның ни мактанышы бар? Әммә инде игелек эшләп тә михнәт чигәсез һәм шул чакта түземлек күрсәтәсез икән, менә моны Аллаһы хуш күрә. Сез моның өчен чакырылдыгыз. Сез Мәсих эзләре буенча барсын өчен, ул сезгә үрнәк калдырып, сезнең өчен газап чикте. Шуңа күрә аннан үрнәк алыгыз. Изге язмада ул һич нинди гынах кылмады, һәм аның телендә мәкерлек булмады дип язылган. Мыскыл ителгән вакытта ул үзе мыскыл итмәде, газап чиккәндә янап куркытмады, бәлки үзен гадел хөкем итүчегә тапшырды. Гынахлардан арындырып, дөреслек өчен яшәсеннәр дип, ул безнең гынахларыбызны үз тәнендә хашка күтәрде. Сез аның яралары белән савыктырылдыгыз. Адашып йөрүче сарыклар сыман идегез сез, әмма хәзер китүчегез һәм җаннарыгызны саклаучы янына әйләнеп кайттыгыз.